Turpinot labo tradīciju, ka ziņojuma projekts tiek apspriests gan ar ārlietu, gan ar Eiropas lietu komisiju, pirms tas tiek galīgi sagatavots iesniegšanai Saeimā. Es gribētu teikt, ka mums bija ļoti interesantas, konstruktīvas diskusijas, daudz jautājumu, tostarp arī asu, bet nākamā gada ārpolitikas prioritātes ir četras. Pirmkārt, Latvijas valsts ārējās drošības stiprināšana, NATO spēku klātbūtnes attiecīgi garantēšana, otrkārt, protams, un galvenais notikums Latvijas ārpolitikā nākamajā gadā ir Eiropas prezidentūra. Mēs apspriedām arī prioritātes darba programmu, diasporu un valsts politiskās un ekonomiskās konkurētspējas veicināšanu. Jāsaka, ka manuprāt bija arī daudzi interesanti priekšlikumi, un mēs to tekstu vēl palabosim. Šo to izsvītrosim, šo to papildināsim.
Bija kāda kritika galvenā vai bija biežākā?
Nu, protams, ka kad jums ir divas frakcijas, viena, kura ļoti vēlās uzlabot attiecības ar Krieviju pašreizējos apstākļos, un otra, kas savukārt uzskata, ka mēs esam bijuši daudz par maigu, tad neapšaubām, ka sadaļa par Krieviju tika skatīta pastiprināti. Bet es uzskatu, ka mums ir jābūt samērā izsvērtai politikai, nekrītot galējībās, un es domāju, ka šeit es tomēr mūsu politikas pamatprincipus izskaidroju.